Haotiska drošības situācija un ļoti ierobežota valdības rīcības spēja, lai cīnītos pret draudiem valstī, ir veicinājusi situācijas sāsināšanos Lībijā un ārpus tās. Tripolē ir novērojama līdz šim nepieredzēta iedzīvotāja aktivitāte, kas mēģina izvairīties no kaujām. Tiek lēsts, ka iedzīvotāju skaits varētu pārsniegt 100 tūkstošus, kā arī vēl vismaz 150 tūkstoši, tostarp daudz viesstrādnieki, kas patvērumu meklējuši ārpus valsts.